Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ictinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اسماء الله الحسنى الله عز وجل'ın güzel isimleri ve sıfatları hakkındaki dersimizi bugün ikincisi İslam'daki 4 meydan Bir kişinin İslam'ı güzel, İslam'ı kamil buluşu için tutta meydanında o kamil buluşu gerek. Akide meydanı, ibadet meydanı, muamalar meydanı ve hulk, ahlak meydanı. Birinci meydan akide ve bu en muhum ve hatarlı bugün meydan. Akide şimdi bir nazı inerse ki eğer akide tuzalsa kişinin hemen yoku tuzalır hayatta. Eğer akidesi buzuladığı olsa hemen asası buzuladı. İslami akide insanga kainat, hayat, insan hakkındaki en doğru düşüncelerini beradi. Dünya hayatının sırları, nimaga dünyaya geldik, nimaga ketamiz, qayerdan keldik, qayerga ketamiz, ölüm nima, ölümden keyin nima bor. Eğer kişi mana şu akidasida adashadigan bo'lsa, noto'g'ri fikir tushunchalarga yashadigan bo'lsa, bir kun keladiki, mana şu fikirlarini noto'g'ri ekanligini aniq biladi. Acele keladi, vafat etgandan keyin tutgan yo'lini noto'g'ri ekanligini anglaydi, tushunadi. Ammo iymon keltirsa, sof islomiy aqidani qabul qiladigan bo'lsa, mana shu komil manhaj unga koinot haqidagi, vujud haqidagi barcha bir to'g'ri fikrlarni unga bayon qiladi. Faraz qiling, buzuq tarozi bor, million marta torsangiz ham unda tortganingiz noto'g'ri chiqaveradi. Buzuq tarozini o'zga o'lchov qilib oldingiz, hamma tortganingiz xato chiqaveradi. Endi to'g'ri tarozida million marta torsangiz, 3 marta 4 marta adashishingiz mumkin, lekin aslida to'g'ri tortaverasiz. Ana shu tarozi, ana shu siz aytayotgan, siz bilan biz aytayotgan aqida bo'ladi. Aqidamiz to'g'ri bo'lsa, ishlarimiz to'g'ri. Aqidamiz buziladigan bo'lsa, hamma narsa buziladi. Aqida tuzalsa, hamma narsa tuzaladi, buzilsa hamma narsa buziladi. Hayotda bo'layotgan barcha xato, barcha mushkula, muammolarning sababi aqidaning noto'g'riligi. Dunyo qo'lida ko'p bo'lsa, hayoti zo'r bo'ladi degan aqida bor. Dunyoni qo'liga juda katta jamlasa ham hayoti yaxshi bo'lmayapti. Demak, aqidasi noto'g'ri edi, o'lchovi noto'g'ri edi. Biz aytamiz, Allohga bo'lgan iymoni qanchalar komil bo'lsa, aqidasi to'g'ri bo'lsa, Allohni qancha tanisa, hayoti shuncha farovon yaxshi bo'ladi. Albatta, insonning aqidasi uni kundalik qiladigan ishlariga, sulukiyatiga ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Masalan, havoda shu samolyotni boshqarib ketayotgan uchuvchi yo'nalishni belgilashda bir 2 mm adashsa, 1 soat uchganidan keyin bilasizmi, bu 2 mm qanchaga aylanib ketadi? Yer yuzida yerga bo'lsa 100 km aylanib ketadi. Shuning uchun aqidani noto'g'ri tanlagan odamning hayoti ham albatta izdan chiqadi, yo'ldan adashadi. Shuning uchun musulmon odam birinchi navbatda aqidasini isloq qilishligi kerak. Astag'fir billah. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Bas ey Muhammad alayhisalom, hech qanday iloh yo'q, magar Allohning o'zigina borligini biling. Mana shu fa'lam biling degani siz bilan bizni Allohni tanishlikka, aqidani o'rganishlikka safarbar qiladi. Nima ikkinchisi? Bu ibodat maydoni. Ibodat. Musulmon kishining ibodati birodarlar qat'iy dalilga sobit dalilga asoslangan bo'lishligi kerak. Ibodat bu Allohga yaqin bo'lishlik. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astag'fir billah. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin va insni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Birodarlar, ibodat siz bilan bizni dunyoga kelishligimizni siri. Siz bilan bizni dunyoga kelishimizdagi maqsad shu. Endi ibodat deganda bir faqatgina namoz, ro'zani tushunib qolmaylik. ibodatning ma'nosi keng birodarlar. Ibodat doim biz bilan birga bo'ladi, faqat masjidda emas. Mashina haydab ketayotganimiz ibodat biz bilan. Savdo qilayotganda ibodat biz bilan. Ibodat bizdan ajraydigan xonasi yo'q. Hayotimizni qaysi bir sohasida, qaysi bir holatida Alloh taolo aytgandek ish qilsak, mana shu qilgan ishimiz ibodatga aylanaveradi. Islomda 5 ta ustuni: kalima, namoz, roza, zakot, haj. Bu shioriy ibodatlar deyiladi. Shioriy, shoiriy deyiladi, boshqacha qilib aytsak. Endi mana shu namozimiz to'g'ri bo'lishi uchun birodarlar, muomaladagi ibodatlarimiz ham to'g'ri bo'lishligi kerak. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalalarimizdagi ibodat to'g'ri bo'lmasa, bu yerdagi shioriy ibodatlarimiz to'g'ri bo'lmaydi. Dalil: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini Imom Muslim sahihlaridan o'qiymiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi vasallama: "Atadruna manil muflis?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobai kiromlardan so'radilar: "Muflis kim? Bilasizlarmi? Meni ummatim ichida muflis bo'lgani kim bilasizlarmi?" Sahobalar aytishdiki: "Muflis, muflis bizni oramizda dinor va matohi bo'lmagan kishi. Ya'ni hech narsasi yo'q." Payg'ambarimiz aytdilar: "Innal muflisa min ummati yati yawmal qiyama bi salatin va siyamin va zakatin." Meni ummatimdan muflis bo'lgan odam shunday odamki, qiyomat kuniga namozi bilan, zakoti bilan keladi. Namozi bilan, ro'zasi bilan, zakoti bilan keladi. Va yati qodishata mahada va qodafa hada va akala mali hada va safakada mahada. Keladi. Lekin u dunyoda buni so'kkan, bunga tuhmat qilgan, buni molini yegan, buni qonini to'kkan. Ya'ni muomalalarda odamlarga zulm qilgan. Muomalasida Alloh aytgandek ish tutmagan, muomalasidagi ibodati to'g'ri bo'lmagan. Endi nima bo'ladi? Uning savoblaridan unga olib beriladi. Zulm qildimi? Mazlumga buni savoblardan olib beriladi. Bunga olib beriladi. Uning qarzlari hali ado qilinmay turib, savoblari tugab qolsa, u haqdorlarning gunohlaridan, xatolaridan olib unga tashlanadi, so'ngra jahannamga uloqtiriladi. Qaytaramiz. Muomaladagi ibodatimiz to'g'ri bo'lmasa, shioriy qilayotgan ibodatlarimiz qabul bo'lmaydi. Bu odamning namozi bor ekan, ro'zasi bor ekan, zakoti bor ekan. Shioriy ibodatlar. Zo'r bo'lgan ehtimol 5 mahal masjidga chiqib namoz o'qigan. Takbirullohni qoldirmagan. Ehtimol nafl ro'zalar tutgan, nafl sadaqalar qilgan, ammo odamlar bilan, maxluqotlar bilan bo'ladigan muomalasidagi ibodat to'g'ri bo'lmaganligi uchun bu amallar unga asqatmayapti. Yana qaytaramiz. Shioriy ibodatlarimiz qabul bo'lishi uchun, to'g'ri bo'lishi uchun odamlar bilan qilayotgan muomaladagi odoblarimiz, ibodatlarimiz to'g'ri bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yada qawla zur wal amala bihi laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu va sharobahu." Ramazon ro'zasini tutdi bir odam. Lekin yolg'on gapni to'xtatmadi. Rasululloh aytadilar: "Kim roza tutsa-yu yolg'on so'zni va mana shu yolg'on so'ziga bo'lgan amalni tark qilmasa, bu odamni ovqati va sharobini chekiga surib qo'yishligini Allohga keragi yo'q." Roza deyilmayapti, e'tibor bering. Savmahu, uning rozasini Allohga keragi yo'q demayapti. Yemay, ichmay qo'yganiga Alloh taoloning ehtiyoji yo'q. Demak, muomala zo'r bo'lishlik kerak odamlar bilan. Haj. Man hajja bimalin haromin va qala labbayk allohumma labbayk yunada an la labbayk va la sa'dayk va hajjuka mardudun alayk. Rasululloh aytibdilar: kim harom mol bilan haj qilsa va labbayk allohumma labbayk desa, unga nido qilinadi: senga labbayk yo'q, la sa'dayk, hajjing o'zinga qaytarilajak. Zakot: anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin. Ayting: ey munofiqlar, xoh o'z xohishlar bilan infoq qilinglar, xoh majburan infoq ihson qilinglar, sizlardan qabul qilinmaydi. Chunki sizlar kim bo'lgansizlar? Fosiq qavm bo'lgansizlar. Shahodat. Rasululloh aytdilar: kim la ilaha illallohni haqqini ado qilib aytsa jannatga kiradi. La ilaha illallohni haqqi nima ya Rasululloh deb so'rashganida aytdilar, mana shu kalima, shu kalimani aytgan kishini Alloh harom qilgan ishlardan to'sishligi dedilar sallallohu alayhi vasallam. La ilaha illalloh deb aytdingiz, haromdan tilmayotgan bo'lsangiz, bu kalimani sizga asqotmay qolishlik xavfi bor birodar. 3-chi maydon nima bo'ldi? Muomalalar maydoni. Aqida maydoni, ibodat maydoni, muomalalar maydoni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari Habashistonga hijrat qilishdi. Najjoshiy ularni chaqirib, islom haqida so'radi. Shunda Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu islomni nima ekanligini tushuntirib berdi. Ayyuhal malik, kunna qauman ahlal jahiliya. Ey podshoh, biz jahiliyat qavmi edik. Butlarga ibodat qilar edik, o'limtiklarni yer edik, fahsh ishlarni qilar edik. Qarindoshlik aloqalarini uzar edik, qo'shnichilikni yomon qilar edik, kuchlilarimiz kuchsizlarimizni ezar edik. Islom nima deb so'rasa, faqatgina namoz, roza demayapti. Birinchi o'rinda odamlar bilan qilinadigan muomala aytilyapti birodarlar. Yana qaytaramiz, shioriy ibodatlarimiz to'g'ri qabul bo'lishi uchun muomaladagi ibodatlarimiz to'g'ri bo'lishligi kerak. Bu degani, ukalar, namozni o'qiyapmiz, chiroyli bo'lib yuribmiz, lekin yurish-turishda, odamlarga qilayotgan muomalamizda, xulqimizda, mashina minishimizda, tijoratimizda shu ibodatlarda asari ko'rinmasa, bu ibodatlar bizga foyda qilmay qoladi. E'tibor berasizlarmi? Qaytib-qaytib aytayapman shu narsani. U zot bizni rozgo'y bo'lishga, omonatni ado qilishga, qarindoshlik aloqalarini mustahkamlashga, yaxshi qo'shnichilik qilishga, haromdan va qon to'kishdan hazar qilishga buyurdi. Muomala bo'lmay nima bu? Demak, islom birodarlar axloqiy miqyoslar majmuasi ekan. Shuning uchun payg'ambarimizdan din nima deb so'rashganida husni xulq deb javob berganlar. Islomda 4 ta maydoni: aqida maydoni, ibodat maydoni, muomala maydoni, xulq maydoni. 4-chi maydon xulq maydoni. Va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz ey Muhammad alayhisalom buyuk xulq ustidadirsiz. Qarang, Alloh taolo payg'ambarimizni maqtashlikka loyiq boshqa sifatlari ham bor. Ularni aytmadi bittasini ham. Rasulullohdagi maqtovga loyiq sifatlarning ichidan qaysinisini aytdi? Xulqni, axloqni. Agar go'zal xulq egasi bo'lmasak, insofli bo'lmasak, kamtar bo'lmasak, rahimli bo'lmasak, bu dinning mevasidan bahramand bo'la olmaymiz. Namoz o'qiydi, dinni ushagan, lekin qandaydir qalbida xotirjamlik yo'q. Hayotdan bir rozilik yo'q. Nimaga unaqa desa, xulqi joyida emas. Yana qaytarib aytamiz, agar rahimli bo'lmasak, insofli bo'lmasak, kamtar bo'lmasak, xulqimiz chiroyli bo'lmasa, bu dinning mevasidan biz bahra ola olmaymiz. Ruhoniyatimiz qurib ketadi, bilasizlarmi ukalar, ba'zida. Harom yemayapmiz, namozni o'qiyapmiz, qandaydir ruhoniyat yo'q-da. Yuragimiz jizz etmaydi, ko'zimizga yosh kelmaydi, xuddi quruq qalig'i yotib turayotganga odamga o'xshaymiz. Nechinchi rakatda turganimiz ham esimizga kelmaydi. Namozga tursak, hisob-kitoblar, haqlar, qarzlar keladi-da. Tanish manzaramı? Demak, dinning mevasidan foyda ololmayapmiz ekan, bizdan talab qilinganidek. Shu to'rala maydonda komil bo'lsak, demak bizning islomimiz komil bo'ladi. Aqida maydoni, ibodat maydoni, muomala maydoni va axloq, xulq maydoni. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan bu hadis muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahidan, man ahsaha dakhalal janna." Bugungi darsimiz mavzusi mana shu. Albatta Alloh taoloning 99 ta ismi bor, bir kam 100 ta. Kim ularni yod olsa, sanasa, o'qisa, o'rgansa jannatga kiradi. Bu hadis ikkala shayxning ittifoqiga binoan, ya'ni muttafaqun alayhi deyiladi. Hadislarning ichida qadr qiymat jihatidan eng oliysi, yuksagi degani. Mana endi kim ularni sanab chiqsa, ahsoha shu kalimani ko'ramiz. Laqad ahsahum va addahum adda. Alloh taolo Qur'onda aytadi, u zot ularni sanab aniqlab qo'ygandir. Mana payg'ambarimiz aytibdilar, sanasa deyapti. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Mana ahso bilan ad kalimasi ikkalasi ham sanoq ma'nosida. Lekin birini ikkinchisidan farqi bor. Sanash qanaqa bo'ladi? O'qituvchi kiradi sinfga, 20 ta 30 ta o'quvchini shart-shart atini atib sanab qo'yadi, bo'ldi. Bu bitta narsa. Bu ad sanash deyiladi. Endi ahso desa, har bittasini tabiatini biladi. Har bittasini aqli, iqtisodiy, jismoniy imkoniyatlarini biladi. Mana shu ahso bo'ladi. 2-chi kirgacha o'rganib chiqishdi har bitta o'quvchini. Bir qator sanab qo'yishlik adga kiradi. Payg'ambarimiz ahsoha kim ularni nozik-nozik joygacha o'rgansa, 2-chi kirgacha o'rgansa, yodlasa degani faqat tasvir-sur qilatini yodlab qo'ysalar emas, bunga ham ajr bor. Lekin ma'nosini tushunish kerak, hayotida tatbiq qilishlik kerak. Shunday bo'lsa jannatga kiradi. Alloh taolo Qur'onda Kahf surasida aytadi: "Astagfir billah, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu solihat." Mol mulk, bola chaqa shu dunyo hayotining zinatidir. Parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq. Al-baqiyatu solihat. Bola chaqa dunyoda zinati. Lekin Allohning nazdida qadri balatroq narsa nimalar? Savobli amallar. Inson har qancha boy bo'lsin, har qancha bolasi ko'p bo'lsin, har qancha uzoq umr kechirsin, baribir kun nima bo'ladi? O'ladi. Shoir aytgandek, tun qancha cho'zilmasin, chorasiz kun albatta chiqar. Umr qancha cho'zilmasin, chorasiz inson qabrga kirar. Hol esimi, holam esimi dunyoga kirgizishdi. Xolamizmi, xolamimizmi kirdik dunyoga. Biz ixtiyorimiz bilan bo'lmadi bu ish. To'g'rimi? Qanday kirgan bo'lsa shunday chiqasiz. Chiqib ketayotganda ham sizdan hech kim so'ramaydi. Qolasanmi, chiqasanmi deb. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Mol mulk, bola chaqa shu dunyoning zebi zinati. Kishida mol ko'p bo'lsa yo'q, farzand bo'lmasa bu mushkula. Pul ko'p, bolasi yo'q. Mushkula. Endi bola ko'p, pul bo'lmasa ham bu ham mushkula. Ammo ikkalasi ham o'ladi. Bolasi yo'q, puldor ham o'ladi. Bolasi ko'p, kambag'al ham o'ladi. Lekin nima eng yaxshisi buning ichida? Mana shu ikkalasini qilishi mumkin bo'lgan yaxshi ish nima desa, subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar. Ulamolar abadiy qoladigan yaxshi amallar nima deganda mana shu kalimani bergan. Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar. Mana subhanalloh desak, Allohga tasbih aytdik, Allohni hamma aybdan pokladik. Alhamdulillah desak, Allohga shukr keldik, Allohni maqtadik, yakkaladik. Demak, tanidik. Allohni tanidik. Endi Allohni tanidingmi? Hamma yo'lni taniding. Agar Allohni tanimadingmi? Hech narsani tanimading. Endi Allohni taniganingizdan keyin, haqiqiy ism sifatlar bilan taniganingizdan keyin, Allohdan boshqa hamma narsani qadri siz uchun hech narsa bo'lmay qoladi. Chunki birodarlar, inson o'zi soniya, daqiqa, soatlar, haftalar, oylar, yillar majmuasi. Inson nima desa, inson vaqt akalar. 60 yillik vaqt, 70 yillik vaqt, 1000 yillik bo'lsa ham baribir vaqt. Har soatimiz, har haftamiz o'tgan sari bizi bir qismimiz ketadi. Mana shu ketgan vaqtda anovi baqiyatus solihatni qildingmi, qilmadingmi? Bugun necha marta aytdik? Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh va allohu akbar. Mana shu ekan azizdigan narsa. Har kun tong chiqar ekan u nido qiladi. Ey odam bolasi, men yangi maxluqman. Sening amalingga guvohman. Mendan foydalanib qol. Chunki men qiyomat kunigacha qaytmayman. Val asr innal insana lafi husr. Asrga qasam, odam bolasi borki ziyonda. Dunyoga keldimi? Ziyonda. Alloh taolo qasam ichib aytayapti buni. Dunyoga keldimi? Ziyonda. Ammo Allohni tanisa, buyruqlarini bajarsa, taqvoda bo'lsa, bu ziyondan mustasno. Illal ladina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Iymon keltirsa, solih amal qilsa, bir-birini haqqa chaqirsa va sabr qilsa. Qarang da, mana ikkitasi. Shu xusrondan, ziyondan qutulishlikka to'rtta sabab ko'rsatilyapti. Birinchisi iymon keltirsa, aqida, amal qilsa, ibodat, bir-birini haqqa chaqirsa, muomala, sabr qilsa, xulq. Darsimizni boshida aytgan to'rtta narsa tushyaptimi shunga? Iymon keltirsa, aqidasi to'g'ri bo'lsa, solih amal qilgan bo'lsa, ibodat qilgan bo'lsa, bir-birini haqqa chaqirgan bo'lsa, odamlar bilan muomalasi yaxshi bo'lgan bo'lsa va nima qilsa, sabr qilsa, xulq. Inson dunyoga kelar ekan, Allohni tanimay iloji yo'q. Unga itoat qilmay iloji yo'q. Unga da'vat qilmay iloji yo'q. Musulmon odam Allohni taniganidan keyin, haqni tanigandan keyin atrofdagilarni shu haqqa chaqirishligi kerak. Dalil ballighu anni walau ayatan. Rasul aytadilar, bir bitta oyat bo'lsa ham mendan yetkizinglar. Mendan bitta oyat bo'lsa ham yetkizinglar. O'rgandingiz, amal qildingiz, boshqalarni chaqirdingiz. Alloh taoloning go'zal ismlarini o'rganishlikning ahamiyati. Albatta Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Ulamolar aytishadi, Asmoul Husno haqidagi bilim, go'zal ismlar haqidagi bilim boshqa ilmlarning asosidir. Kim mana shu go'zal ismlarni lozim bo'lganidek o'rganib chiqqan bo'lsa, hamma ilmni o'rganibdi. Hamma ilmni o'rganibdi. Alloh taoloning qudrati, Alloh taoloning bilimi, Alloh taoloning rahim shafqati, Alloh taoloning hikmati mana shu narsalardan xabardor bo'lsa inson subhanalloh deyishdan boshqa chorasi yo'q. Bugun ko'rdim, Afrikadagi bir baliqni ko'rsatyapti. Subhanalloh demay ilojiz yo'q. Baliq qayerda yashaydi? Suvsiz qancha yashaydi? Bir kun yashashi mumkinmi? Yerda ko'mib qo'ysangiz. Bir hafta yashashchi. 4 yil yashar ekan bir baliq. Afrikada bir shu bir qurg'oqchilik bo'ladi-yu, oylab-oylab yomg'ir yog'may qurib ketadi. Shu ko'llarda mana lujalarda, ko'lmaklarda yashaydigan baliq bor ekan, kattagina ekan. Suv bor paytida ko'payib o'sha yashar ekan, suv ozayishni boshlaganda yerni tagiga o'yib kirib ketar ekan. 15-20 santimetr kirib shu yerda uxlar ekan. Yana yomg'ir yog'ib, qurg'oqchilik o'tib bo'lgandan keyin, yer yumshagandan keyin chiqib yana davom etar ekan. Subhanalloh deylar. O'sha afrikanistlar kavlayapti. Ketmon bilan kavlab 20 santimetr kavlagandan keyin bunday kartishkaga o'xshagan uzun narsani olyapti. Olib turib, bunday osti ichidan baliq chiqib kelyapti. Tirik. Nima deyish kerak? Hikmatni qarang, qudratni qarang. Sizni aqlingiz oladimi? Baliqni 4 yilgacha yerda tagida ko'milib, o'lib qolmasdan, havosiz tiqilib qolmasdan turishligini. Kim berdi unga bu imkoniyatni? Kim xohladi bunday bo'lishini? Allohni ism sifatlarini qanchalar tanisak, shuncha yaqin bo'lamiz Robbimiz azza va jallaga. Demak, Asmoul Husno haqidagi bilim hamma bilimlarning asli asosi. Kim mana shu Asmoul Husnoni lozim bo'lganidek o'rganib chiqqan ekan, bu hamma ilmlarni o'rgangan odam bo'ladi. Qarang, fazlu kalamillahi ala kalami xalqihi ka fazlillahi ala xalqihi. Allohning kalomini bandalarning kalomidan afzalligi nimaga o'xshaydi? Allohni bandalardan afzalligiga o'xshaydi. Bir odamni tanidingiz, mahluqni tanidingiz, Allohni tanidingiz. Ikkalasi ham bilim, lekin bu ikkala bilimni qadri bir xilmi? Ikkita ilmni qadri bir xilmi? Bu ilmni qadri xuddi Alloh bilan bandan o'rtasidagi qadrdagi farqqa o'xshaydi. Demak, dunyodagi eng katta narsani qilayotgan bo'lamiz, agar biz Alloh taoloning ism sifatlarini o'qishlik bilan Robbimizni tanayotgan bo'lsak. O'zi shu narsa uchun kelmaganmidik dunyoga? Bir kishi faraz qiling, dunyo ilmlarida katta martabalarga erishdi. Diplom oldi, doktor bo'ldi, akademik bo'ldi, professor bo'ldi, xullas fizikadan, ximiyadan, astronomiyadan. Ha, albatta bu ilm hammaga nasib qilavermaydi, buni ham aytib qo'yaylik. Juda katta bir mehnat, juda katta bir uzoq vaqt sarflashlik kerak bu ilmlarga ega bo'lishlik uchun. Ammo uning bu ilmi faqat shu dunyoda unga asqatadi. 10 ta diplomi bo'lsin, qabrga ko'milayotganda bu diplomlar hammasi yerdi betida qoladi. Ammo Alloh taoloning go'zal ism sifatlarini o'rgangan bo'lsangiz, bu ilm siz bilan qabrga ham keladi. Qiyomatda ustingizda soyabon bo'ladi, jannatga kirishingizga birodarlar sabab bo'ladi. Demek asmol husnoni lozim bo'lgandek o'rgangan kishi hamma ilmlarni nima qildi? O'rganibdi. Albatta Alloh taolaning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta kim ularni o'rgansa, yod olsa jannatga kiradi. Ularni sanab chiqsa, o'rganib chiqsa, bilib chiqsa. Qanday qilib o'rganamiz? Qanday qilib sanab chiqamiz? Lafzlarini, so'zlarini adadini o'rganish bilan, ularning ma'nolari va dalolatlarini tushunish bilan, shu ismlari bilan duo qilishlik bilan. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taolaning go'zal ismlari bor, shu ismlari bilan unga duo qilinglar dedi. Alloh taolaning tanishlikka intilamiz, o'zidan komillikni so'raymiz. Ar-Rahim, rahimli bo'lgan zotga bog'lansak, Alloh taolo qalbimizda rahim, shafqat degan sifatni paydo qiladi. Qaytaraman. Ar-Rahim degan zotni tanib, u zotga bog'lansak, qalbimizga rahim, shafqatni beradi. Fabima rahmati minallohi lintalahum. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz." Payg'ambarimizning sahobalarga muloyim, yumshoq so'z bo'lishligi Alloh tomonidan berilgan nima bo'pti? Marhamat, rahmat bo'pti. Payg'ambarimiz Robbisini tanidi, hukmiga itoatda bo'ldi, Alloh u kishining qalbiga rahim shafqatni berdi. Endi qarang davomini. Valau kunda faddan g'alizal qalb. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketishgan bo'lar edi. Alloh xolasa qalbingizga rahim shafqatni beradi, odamlarga, mahluqotlarga shafqatli bo'lasiz. Alloh xolamasa qalbingiz qattiq bo'ladi. Allohga yaqin bo'lasiz, rahim shafqatli bo'lasiz. Allohdan uzoq bo'lasiz, qalbingiz qattiq bo'ladi. Demak, biz bizga qo'limizga formula chiqyapti. Allohga yaqin bo'lish, bog'lanishlik, bu muloyimlik, rahmat, odamlarning qalbini ulfat bo'lishligi. Allohdan uzoq bo'lib uzilishlik, nima degani bu? Qalbni qattiqligi, qo'polligi, odamlarda bizdan nima bo'layotgani? Nari bo'layotgani. Siz dindor sifatida, yoki bir oddiy bir musulmon sifatida, odamlar sizga iqbol qilib, talpinib kelyaptimi? Yoki sizdan bezib qochyaptimi? Shunga e'tibor bering. Siz bilan bir marta muloqot qilgandan keyin yana bir marta muloqot qilishingizni xohlayaptimi? Yo orqasini qilib qochyaptimi? Sizni ko'rganda o'n kelyapti, kema o'tib turaylik, o'tib ketib qolsin, deyaptimi? Sizni Allohga yaqin bo'lganligingizni belgisi odamlar sizga nima qilayotganligi? Iqbol qilayotganligi. Endi solih odamlarni aytamiz bu yerda. Aroq sotayotganda ham nimasi bor o'zini iqbol qilib keladigan odamlari bor. Latoxona ochganda o'zi iqbol qilib keladiganlari bor. Biz solih odamlar sizni og'ziga iqbol qilayotganligini nazarda tutyapmiz. Biz solih odamlarni kelishini nazarda tutyapmiz. Hikmat bilan banda saodat topadi. Allohni tanishga intilamiz birodarlar. Uning o'zidan komillikni so'raymiz. Al-Hakim Alloh taolaning ismi. Al-Hakim, Hakim, hikmat egasi bo'lgan zotni tanisak, u zotga bog'lansak, qalbimizga hikmatni beradi. Biz hayotda qilayotgan ishlarimizdagi xatolarni kuzatsangiz, hikmatsizlik sababli kelgan xato. Behikmat ish qilgansiz, shu ishingiz nima bo'lgan? Xatoga, jazoga olib borgansiz. Al-Hakim zotni taniymiz. U zotga bog'lanamiz, Al-Hakim Robbimizga duo qilamiz, qalbimizga hikmatni beradi. Endi Alloh taolo kimga hikmat bergan bo'lsa, faman yu'tal hikmata faqad utiya xayron kathira. U Alloh o'zi xohlagan kishilarga hikmat beradi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas, muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Hikmat nima? Har bitta ishda hikmati bor. Dinga da'vat qilishda hikmat bor. Odamlarga va'z qilishda hikmat bor. Xayr ehson qilishda hikmat bor. Bizim muammoimiz ilmsizlikda. Ana shu Al-Hakim Robbimizni tanib, Al-Hakim Robbimizga duo qilmaganligimiz uchun ehtimol uzoqligimiz uchun hikmat bermayotgandir bizga. Demak, Al-Hakim Robbimizni taniymiz, Al-Hakim Robbimizga bog'lanamiz, duo qilamiz, bizga hikmat beradi Alloh azza va jalla. Bir do'stingizni uyga mehmonga borsangiz, u qo'lidan kelganicha sizga ziyofat qilib beradi, borini beradi. Endi Robbil alaminning uyiga kirsangiz shu mehmon bo'lib. Nimani beradi Robbingiz? Sizga mana shu hikmatni beradi. Qalbingizga rahmatni beradi. Qilayotgan ishlaringiz hikmatli bo'lishini beradi. Endi bunday hikmatga ega bo'lsangiz, albatta juda ham bir katta xayriyatga yetishdingiz. ana shu hikmat bilan kishi o'zini oilasida saodat topadi. Agar shu hikmat berilmasa, oilasida baxtsiz bo'ladi. Hikmat bilan kishi molida ham, farzandlarida ham, borlig'ida ham baxtli bo'ladi. Sen banda hakim zotni tanigin, u zot senga hikmatni ato qiladi. Sen banda rahimli zotni tanigin, u zot senga rahmatni beradi. Sen banda ar-rafiq, muloyim zotni tanigin, shunda u zot senga rifq, muloyimlikni beradi. Adolat, hikmat, ilm, istiqomat bularning barchasi Alloh tomonidan bandalarga beradigan in'omi. Allohning uyiga kelganlarga Alloh taolo beradigan in'omi. Inna lillahi tis'atan va tis'ina isman, mi'atan illa wahida, faman ahsaha dakhala al-janna. Albatta Alloh taolaning 99 ta ismi bor, bir kam 100 ta, kim ularni sanab o'rganib yod olsa jannatga kiradi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.